Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Διάλογος ή κλιμάκωση είναι το ερώτημα στο οποίο καλούνται τις επόμενες ώρες να απαντήσουν και επισήμως οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων που είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα από την κυβέρνηση, και ενώ οι ίδιοι αγρότες παραμένουν επί 38 μέρες στα μπλόκα. Και αν αποφασίσουν κλιμάκωση, τι σημαίνει αυτό? Ότι πάμε για 48 ώρο blackout από αύριο σε δρόμους και τελωνία. Κατά τα λοιπά, στην πολιτική σκακέρα και ειδικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο εκεί, βρίσκονται σε διαδικασία διαχείρισης του ντόμινο εξελίξεων που φέρνει το κόμμα Καρισθιανού. Όλοι στο πολιτικό πεδίο προσπαθούν να εκτιμήσουν και να απαντήσουν στο ερώτημα τι αλλαγές έρχονται. Και την ίδια ώρα, όλοι στη διεθνή κοινότητα προσπαθούν να απαντήσουν από τη μία στο ερώτημα τι κρύβεται πίσω από τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και τι σημαίνει όλο αυτό για το ΝΑΤΟ, και από την άλλη, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr, την σχετική πλατφόρμα μας. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη γραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναδιανομή 160 εκατομμυρίων ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης. Μείωση της τιμής στα 8,5 λεπτά την κιλοβατόρα είναι μεταξύ των μέτρων που εξειδικεύει αυτή την ώρα η κυβέρνηση. Στο 2,9% πληθωρισμό στην Ελλάδα το Δεκέμβριο, στο 2% στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat. Επαόριστον λουκέτο στις λαϊκές αγορές. Από σήμερα, η συνάντηση που θα γίνει το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών θα καθορίσει την πορεία των κινητοποιήσεων τους. Νωρίτερα συναντήθηκαν με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Το 2025 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που έχει περάσει ποτέ καταγραφή στη Βόρεια Θάλασσα, σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παραμένει, κυρίες και κύριοι, κόκκινη προειδοποίηση για τη νέα κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με το επικυρωμένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βέβαια, θα έχουμε και ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και τις πρωινές ώρες αύριο στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Και ενώ χιονοπτώσεις και παγετός αναμένονται στη Δυτική Ευρώπη εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτη που πλήττει τις ακτές του Ατλαντικού. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικά ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο και πού αναμένεται εδώ στη χώρα μας να σημειωθούν τα περισσότερα προβλήματα. Αυτά σε λίγο όμως, γιατί τώρα θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, το μεγάλο θέμα των ημερών, με τις ανακοινώσεις δηλαδή της κυβέρνησης για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, προκειμένου να υπάρξει εκτόνωση της κρίσης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης επανέλαβε πριν από λίγο ότι η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή στο Μαξίμου και έδωσε την ευχή να πριτανεύσει η λογική.
Τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου. Και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε οι πόρτες πάντως της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντοτε ανοιχτές για τους αγρότες μας, για τους αγροτοσυνδικαλιστές, για να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα ΚΑΠ, ζητήματα διοικητικής φύσεως. Πάντοτε συζητάμε και ελπίζω και από την άλλη πλευρά να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται εκδηλώσεις, να προχωρούν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και ακόμα πιο πολύ μπλόκα που κόβουν τη χώρα στη μέση, και την ίδια στιγμή αυτοί που προβαίνουν σε αυτού του είδους τις διαμαρτυρίες να αρνούνται το διάλογο με την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Είμαι βέβαιος, ακόμα περισσότερο και μετά την παρουσίαση των σημερινών πρωτοβουλειών, ότι θα επικρατήσει ένα πνεύμα κοινής λογικής.
Στο θέμα του διαλόγου αναφέρθηκε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Κιάρας, ο οποίος είπε ότι όλες τις σχετικές προτάσεις της κυβέρνησης έχουν πέσει μέχρι σήμερα στο κενό.
Είχαμε ζητήσει λοιπόν από τους αγρότες να έρθουν στο τραπέζι του διαλόγου για να συζητήσουμε ακόμη και για τη Mercosur. Είναι μία από τις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρίτες χώρες. Αφορά στις τέσσερις χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη. Ο λόγος για τον οποίο είχαμε επευθύνει αυτή την πρόσκληση ήταν για να διαμορφώσουμε ουσιαστικά την εθνική μας θέση. Δυστυχώς αυτή η πρόσκληση έπεσε στο κενό, διότι οι εκπρόσωποι των αγροτών, αυτοί που εν πάση περιπτώσει είναι οι επικεφαλής των μπλόκων, αρνήθηκαν τη συζήτηση και βεβαίως δεν βρεθήκαμε στο τραπέζι του διαλόγου ούτε καν για το ζήτημα αυτό.
Λοιπόν, με τους αγρότες να παραμένουν για σχεδόν 40 μέρες στα μπλόκα, τα κυβερνητικά στελέχη προχώρησαν στην εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες, στέλνοντας μάλιστα μήνυμα στα μπλόκα ότι αν δεν λήξουν τις κινητοποιήσεις θα προχωρήσουν στην εφαρμογή του Plan B. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολουθεί την εξειδίκευση των μέτρων και θα μας κωδικοποιήσει τα σημαντικότερα σημεία για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι έχει υποθεί μέχρι στιγμής. Δήμητρα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση λοιπόν πακέτο 6 μέτρων, μεταξύ αυτών δύο από τα βασικά αιτήματα ήταν το αγροτικό ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο από την Αντλία. Τι ανακοίνωσαν λοιπόν οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Τσιάρας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Θάνος Πετραλιάς?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έχουν ενδιαφέρον οι εξειδικεύσεις που έκαναν εδώ στο κυβερνητικό επιτελείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να ξεκινήσουμε από το πετρέλαιο, το οποίο ήταν και ένα μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες. Όπως δήλωσε ο κύριος Πετραλιάς, το νέο σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί από τον Νοέμβριο του 2026 και αφού γίνουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ της τρέχουσας χρονιάς, του 2026 δηλαδή, από την χρονική αυτή στιγμή και μετά, θα είναι εφικτή η έκπτωση φόρου 41 λεπτών στην Αγγλία. Mm-hmm. Το πώς θα γίνει αυτό, όπως είπε ο κύριος Πετραλιάς, θα γίνεται μέσα από το κινητό του αγρότη, ο οποίος θα κατεβάζει την εφαρμογή MyData App. Αυτή η εφαρμογή θα του δίνει ένα QR code, την οποία θα δίνει ο αγρότης στο πρατήρι, με το οποίο θα συναλλάσσεται εκείνη τη στιγμή και θα βλέπει ο πρατηρίουχος πόσο πραγματικά είναι το υπόλοιπο.
Ώστε να υπάρχει σχετικός έλεγχος, ναι.
Θα υπάρχει ένας έλεγχος με διασταύρωση με την ΑΔΕ και θα βλέπει το υπόλοιπο των λίτρων που δικαιούται να λάβει ο αγρότης και έτσι θα παίρνει την έκπτωση αυτή στην Αντλία. Μέχρι τότε όμως θα ισχύσει το σύστημα που υπάρχει τώρα με την επιστροφή του ειδικού φόρου σε 4 δόσεις. Ανατρίμηνο θα γίνεται αυτό για το 2026, γιατί όπως είπε ο κ. Πιτσίλης, θα χρειάζεται αρκετό χρόνους, ούτως ώστε να εναρμονιστούν όλα τα συστήματα για να μπορεί να εφαρμοστεί το θέμα αυτό.
Να βάλουμε, Δήμητρα, μια νοτελεία, γιατί έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Έχουμε νέες αγγελική παρέμβαση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποίησεις και τα μπλόκα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ντίνα Τσοκαλέ, που θα μας ενημερώσει. Ντίνα.
Έναν ακριβώς μήνα μετά την παραγγελία που είχε αποστείλει στους εισαγγελείς εφετών όλης της χώρας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επανέρχεται με νέα παραγγελία του, η οποία ζητεί ουσιαστικά να εκτελεστεί η προηγούμενη. Υπενθυμίζει πως είχε στείλει την παραγγελία ζητώντας τη συνδρομή της αστυνομίας να διαπιστωθούν αν διαπράττονται αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα, όπως τα εγκλήματα κατά της ασφάλειας συγκοινωνιών και της παράβασης του ΚΟΚ, και τότε οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προχωρούν στην εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών και την άσκηση κατά αυτόν της δέουσας ποινικής δίωξης, όπως λέει, και της παραπομπής τους στο αυτόφορο.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ερχόμαστε ξανά σε ένα Δήμητρα Κυριαζή. Ακούσαμε λοιπόν την νέα εισαγγελική παρέμβαση. Είχαμε μείνει στο σημείο που μας έλεγες για την εξειδίκευση των μέτρων. Για το πετρέλαιο, λοιπόν, στην Αντλία και πώς θα γίνεται όλη η διαδικασία. Για το ρεύμα τώρα, τι γίνεται.
Να τελειώσουμε λίγο με το πετρέλαιο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει μια μέτρημα από τους αγρότες ότι δεν είναι αρκετά τα λίτρα τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε καλλιέργεια. Για το λόγο αυτό θα συσταθεί ειδική επιτροπή, ώστε να καθοριστούν τα νέα όρια για τις ανάγκες ανακαλλιέργειας, γιατί βάσει αυτού θα γίνεται και η όποια έκπτωση φόρου στην Αγγλία. Θα πάμε τώρα στο ρεύμα, το άλλο μεγάλο ζήτημα. Η ΔΕΗ δέχεται 8,5 ευρώ την κιλοβατόρα από 8,5 από 9,3 που είναι για δύο ακόμη χρόνια, με την προϋπόθεση να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η τιμή διαμορφώνεται στα 11 λεπτά.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό το σχετικό ηχητικό από απόσπασμα πώς ανακοίνωσε τη μείωση της τιμής στο ρεύμα ο κύριος Κώστας Χιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τα 8,5 λεπτά λοιπόν η κιλοβατόρα. Για να τον ακούσουμε.
Το θέμα του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος είναι ένα από τα ζητήματα που είχαν τεθεί εμφατικά από το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Αυτή τη στιγμή ανακοινώνουμε την επέκταση από τη ΔΕΗ της κάλυψης σταθερής τιμής στο τιμολόγιο ΓΕΑ για 2 επιπλέον έτη και μείωση της τιμής. Στο τιμολόγιο ΓΕΑ η ΔΕΗ επεκτείνει από την 1η Απριλίου του 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 επιπλέον έτη. Για όσους δεν έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές, η τιμή μειώνεται στα 8,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Και αυτή η τιμή αφορά και σε αυτούς που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολιακή γεωργία, αλλά βεβαίως και στους πολίτες οι οποίοι από μόνοι τους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Στα 8,5 λεπτά λοιπόν η κιλοβατόρα το αγροτικό ρεύμα, Δήμητρα.
Ακριβώς αυτό είναι το πακέτο λοιπόν για το ρεύμα και να πάμε στην απώλεια εισοδήματος, την ενίσχυση που θέλουν οι αγρότες. Τα 160 εκατομμύρια παραμένουν, δεν έχουμε περισσότερο μεγαλύτερο ποσό σε αυτή την κατηγορία. Όπως έχει ανακοινωθεί και παλιότερα, είναι 80 εκατομμύρια για τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί και 80 εκατομμύρια για τους αγρότες. Αυτή τη στιγμή τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί είναι το
αυτά προέρχονται από την ανακατανομή πόρων που ο κ.
Κατσιδάκης. Από την ανακατανομή των πόρων, καθώς θα περισσέψουν 160 εκατομμύρια από το νέο σύστημα πληρωμών. Από αυτούς που δεν θα λάβουν την παράνομη ενίσχυση που προσπάθησαν να πάρουν φέτος. Ουσιαστικά είναι η βασική ενίσχυση, μιλάμε για κοινοτική επιδότηση.
Να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο σημείο αυτό, πώς ανακοίνωσε αυτό το μέτρο με την ανακατανομή των πόρων για τα 160 επιπλέον εκατομμύρια και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
Λόγω των αυξημένων προϋποθέσεων που τίθενται από το καινούριο υβριδικό σύστημα μέχρι να εφαρμοστεί πια από το 2026 φέτος το οριστικό ψηφιακό σύστημα, λόγω των αυξημένων προϋποθέσεων 237 εκατομμύρια ευρώ της βασικής εισοδηματικής στήριξης δεν έχουν καταβληθεί ως σήμερα, είναι χρήματα του πρώτου πυλώνα όπως θα δείτε και στους πίνακες, λόγω μη ενεργοποίησης δικαιωμάτων και εκκρεμών ελέγχων. Έτσι. Εκτιμάται ότι μετά τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων και την ολοκλήρωση των ενστάσεων, το ποσό αυτό θα διαμορφωθεί, αυτό είναι η εκτίμηση της υπηρεσίας, στα 160 εκατομμύρια. 160 εκατομμύρια δηλαδή, που αφορούν τον πρώτο πυλώνα της κοινής αγροτικής πολιτικής και έχουν, όπως λέμε, περισσέψει με βάση το νέο σύστημα. Δεν έχουν κατανεμηθεί. Τα ποσά αυτά θα κατανεμηθούν, 80 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη των κτηνοτρόφων και 80 εκατομμύρια ευρώ στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη το μεσημεριανό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Ακούσαμε Δήμητρα Κυριαζή, τον Κωστή Χατζηδάκη, να μιλάει για τα επιπλέον λεφτά από την ανακατανομή πόρων, τα 160 εκατομμύρια. Βέβαια, είπε και για τα αιτήματα, γιατί είπε ότι μέχρι πριν τα Χριστούγεννα είχαν κατατεθεί 27 διαφορετικά αιτήματα από αγροτοσυνδικαλιστές, στα οποία, όπως είπε, το Υπουργείο έχει ήδη απαντήσει. Από αυτά τα 16 έχουν ικανοποιηθεί, τα 4 επεξεργασία, αλλά τα υπόλοιπα 7 είναι εκτός κάθε πλαισίου.
Ακριβώς το έχει ξαναπεί αυτό ο κ. Χατζηδάκης. Από τα 27 λοιπόν, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί ή είναι σε σημαντικό βαθμό ικανοποιούνται. Τα μέτρα τα οποία τα αιτήματα τα οποία δεν μπορούν να ικανοποιηθούν είναι η μη μεταφορά τόπο και πέση να δε, είδε κάτι αυτό έχει γίνει. Οι κατώτερες συγκεκριμένες τιμές δεν μπορεί να συμβεί αυτό στην ελεύθερη αγορά και υπάρχει αντιστάθμισμα, υπάρχουν αντιστάθμισμα οι επιδοτήσεις ως ενίσχυση της απώλειας του εισοδήματος. Επίσης το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένα ευρωπαϊκό καθεστώς, δεν μπορεί να αλλάξει σε καμία περίπτωση. Και αυτά είναι θέματα και η αναπλήρωση του εισοδήματος γίνεται πάντα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έγινε και φέτος, με το μέτρο 23 που διατέθηκαν 173 εκατομμύρια ευρώ σε όσους αγρότες είχαν απώλεια της παραγωγής τους λόγω κλιματικών συνθήκων πάνω από το 30%.
Να ακούσουμε λοιπόν αυτή την αναφορά που κάνει ο κύριος Κατσιδάκης στο σημείο αυτό, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε αυτά τα 7 μέτρα τα οποία είναι εκτός πλαισίου, όπως είπε, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Υπάρχουν και τα αιτήματα, 7 αιτήματα τα οποία είναι εκτός δημοσιονομικών ορίων ή ευρωπαϊκού πλαισίου. Να τα αναφέρω, γιατί ίσως εκεί είναι οι πραγματικές διαφωνίες, τουλάχιστον αν διαβάσει κανείς τα αιτήματα, το πίνακα τώρα, τι μπορεί να σκέπτεται κάποιος, πάντως τα γραπτά κείμενα αυτά λένε. Λοιπόν, να μην μεταφερθεί ο Πακεπέ στην ΑΔΕ. Για μας αυτό ήταν μια βασική μεταρρύθμιση, ψηφίστηκε από τη Βουλή, απορούμε γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το ψήφισαν την ώρα που έκαναν κριτική, εύλογη κριτική, για το πώς λειτουργούσε το σύστημα τα προηγούμενα χρόνια. Η ΑΔΕ έχει αυξημένη αξιοπιστία στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποδέχτηκε θετικά αυτή την αλλαγή, η ΑΔΕ επίσης είναι μια βασική αρχή πληρωμών της χώρας, θυμηθείτε πώς λειτουργήσε κατά την περίοδο του κορονοϊού, και νομίζω ότι και σε αυτό το μεταβατικό στάδιο η συμβολή της ήταν θετική. Κατώτερες εγγυημένες τιμές. Δεν υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στις δυτικές δημοκρατίες τέτοιου είδους συστήματα. Προς αντιστάθμιση του καθεστώτος αυτού υπάρχουν οι επιδοτήσεις και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου, προκειμένου οι αγρότες να έχουν μια στήριξη στο εισόδημά τους.
Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά που κάνει ο Χατζηδάκης σε δύο, βέβαια το συγκεκριμένο ηχητικό, σε δύο από τα 7 μέτρα τα οποία είναι εκτός πλαισίου, το θέμα των κατώτερων εγγυημένων τιμών και βέβαια της υπαγωγής του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, Δήμητρα.
Ναι, είναι και άλλα δύο αιτήματα που είναι ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων. Αυτό προϋποθέτει μια αύξηση 3,6 δις ευρώ ετησίως για τον προϋπολογισμό, κατ' όπι δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, και για το εμβόλιο για την ευλογιά
για τα εγωπρόβατα.
Δεν είναι εγκεκριμένο, το έχουμε πει πολλές φορές, το λένε και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στη χώρα μας, οπότε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Και τους κάλεσε σε διάλογο για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική την περίοδο 28-2035, που θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, προκειμένου είπε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες για τη χώρα μας, γιατί έχουμε συν 45 δις επιπλέον, όχι στην Ελλάδα, αλλά στο σύνολο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την επόμενη προγραμματική περίοδο που ανακοίνωσε και την ημέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έχουμε και το θέμα των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, που είναι ένα πολύ μεγάλο
θέμα
για τους αγρότες. Θα υπάρξει τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να έχουμε αποζημίωση στην αξία της ασφαλιζόμενης παραγωγής στο 100% από 80% που είναι σήμερα. Όμως δεν θα υπάρχει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και θα ασφαλίζονται πλέον όλοι, και οι αλλοίς και οι κτηνοτρόφοι και όσοι είναι υπόχρεοι σε δήλωση ΟΣΔΕ, δηλαδή που λαμβάνουν κοινωνικές επιδοτήσεις, καθώς η περίοδο των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται από παρακράτηση μέσα από τα κοινοτικά κονδύλια που πληρώνονται.
Νομίζω, Δήμητρα, ότι έχουμε καλύψει τα σημαντικότερα σημεία από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Και όλοι περιμένουμε τώρα, όπως και εσύ πολύ καλά καταλαβαίνεις, την αντίδραση των αγροτών.
Οι συνελεύσεις σε όλα τα μπλόκα.
Θα πάμε σε λίγο στα μπλόκα στο
και θα δούμε τι θα αποφασίσουν εν αναμονή.
Δήμητρα και Ζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τσιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της κοστολόγησης των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μάλιστα, στέλνοντας ένα μήνυμα σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να ληφθούν και άλλα μέτρα επιπλέον από αυτά που ήδη έχουν γίνει γνωστά.
Τα μέτρα που παρουσιάζουμε σήμερα είναι συγκεκριμένα, κοστολογημένα και εφαρμόσιμα. Είναι απόλυτα σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως με τις αντοχές της εθνικής μας οικονομίας. Αν κάποιος πραγματικά πιστεύει ότι μπορούν να ληφθούν και άλλα επιπλέον μέτρα, τον καλούμε να τα παραθέσει κοστολογημένα, υποδεικνύοντας και από πού θα βρεθούν οι πόροι προκειμένου να ικανοποιηθούν.
Τώρα όλα τα βλέμματα είναι στα μπλόκα, τι θα αποφασίσουν σε λίγες ώρες οι αγρότες. Εν τω μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, σε μια ανάρτηση με την οποία αναφέρεται στην πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα. Έχουμε τον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς αναφέρει ο Πρωθυπουργός, Άγη.
Καλό μεσημέρι, μια πρωτοβουλία η οποία αφορά τη στήριξη του αγροτικού τομέα μέσω της κοινή αγροτικής πολιτικής με την κινητοποίηση πόρων ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης και των Ελλήνων αλλά συνολικά των Ευρωπαίων αγροτών. Ο Πρωθυπουργός, λίγο πριν την ανακοίνωση των εξειδικευμένων μέτρων, στην ανάλυση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε πως η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους 45 δισεκατομμυρίων στο πλαίσιο του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, για μια πρόταση που δείχνει πως η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά. Συνεχίζουμε, καταλήγει στο συγκεκριμένο μήνυμά του, με συνέπεια να στηρίζουμε μια ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική για την περίοδο 28-34, γιατί για μας το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα.
Βέβαια, αναφέρει λοιπόν, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, στην ανάρτηση, τη σημασία της στήριξης των Ελλήνων αγροτών, αλλά και το ρόλο της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προτείνει νέα μέτρα για την αύξηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης της γεωργίας στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κρατάμε αυτό. Και πάμε στην Ενδοσύνταξη να συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου για να δούμε, Ελένα, ότι αυτό όλο, αυτή η πρωτοβουλία έρχεται με φόντο τις σφοδρές αντιδράσεις που είχαμε νωρίτερα όλο το προηγούμενο διάστημα για τη συμφωνία Μερκοσούρ, η οποία αποτελεί κόκκινο πανί για τους αγρότες, όλους τους Ευρωπαίους αγρότες και στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, σήμερα στις Βρυξέλλες συνεδριάζει ατύπως το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, με φόντο την συμφωνία Mercosur, συνεδριάζει σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας. Συγκαλείται μετά από την έκκληση το αίτημα του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας για να εξετάσουν κυρίως το θέμα αυτό. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι το Δεκέμβριο, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπήρξε συμφωνία για την υπογραφή Mercosur από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κυρίως Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία ήταν κάθετα αντίθετες στην υπογραφή αυτής της συμφωνίας με τους όρους αυτούς. Και αυτό γιατί εκεί υπάρχουν ιδιαίτερα έντονες αντιδράσεις των αγροτών και κυρίως στη Γαλλία, θυμόμαστε, με τις κινητοποιήσεις τους, που φοβούνται για την εισρωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση φθηνών αγροτικών προϊόντων, ενώ εκφράζουν φόβους. Να πούμε ότι την πρόταση της κυρίας Φόντερ Λάιεν τη χαιρέτησε πάντως σήμερα και η Τζόρτζια Μελόνι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας. Και το λέω αυτό γιατί η Ιταλία είναι, θεωρείται, κλειδί για την έγκριση της συμφωνίας. Η ψήφος της είναι πολύ σημαντική. Θεωρείται ότι αν υπάρξει η ψήφος της Ιταλίας θα εγκριθεί η συμφωνία. Και από εκεί και πέρα, εφόσον εγκριθεί, τότε θα την υπογράψει η κυρία Φόντερ Λάιεν την ερχόμενη εβδομάδα στην Παραγουάη. Είναι μια συμφωνία με την Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη, την Ουρουγουάη και τη Βολιβία και διαπραγματεύσεις για τη Mercosur είναι σε εξέλιξη εδώ και 25 χρόνια.
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Για 31η μέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, με το κλίμα σήμερα να είναι κλίμα αναμονής. Όλοι είμαστε εν αναμονή και οι αγρότες οι ίδιοι, μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα εξειδίκευσης, μέσα στην επόμενη, σε επόμενες ώρες αναμένονται να ληφθούν οι αποφάσεις. Διάλογος ή νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων είναι το μεγάλο ερώτημα, το μεγάλο δίλημα στο οποίο καλούνται να πάρουν θέση τις επόμενες ώρες οι αγρότες. Πάμε ευθύς αμέσως εμείς στο διπορικό μας, εκεί που χτυπάει η καρδιά των αγροτικών κινητοποιήσεων, στα μπλόκα. Πάμε στο κάστρο Βιωτίας, όπου βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Νούσης. Κώστα, τι λένε οι αγρότες, έχουμε πρώτες αντιδράσεις για τα όσα ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση?
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με προβληματισμό, θα έλεγα, παρακολούθησαν οι αγρότες εδώ στο κάστρο Βιωτίας την εξειδίκευση των μέτρων από το κυβερνητικό επιτελείο. Οι απόψεις διήστανται ωστόσο στις 6 το απόγευμα, οπότε και είναι και η γενική συνέλευση εδώ του μπλόκου. Θα αποφασίσουν την στάση τους, αυτό το οποίο ουσιαστικά θα εισηγηθούν σε πανελλαδικό επίπεδο για το τι θα κάνουν. Αυτό το οποίο βλέπουν είναι ότι δεν έχουν πάρει, δεν έχουν πάρει κάτι από αυτά τα οποία έχουν εξαγγείλει από τα δικά τους θέματα, αυτά τα οποία έχουν ζητήσει. Έχουν συγκρατήσει κάποια, είναι αυτό το οποίο ζητούν, είναι άμεση ρευστότητα στο χαμένο εισόδημα των 10 εκατομμυρίων στρεμάτων. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή. Θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα λεφτά τα οποία δίνει η κυβέρνηση. Και το άλλο το οποίο μου λέγανε νωρίτερα είναι και η τιμή της κιλοβατόρας είναι υψηλότερη από αυτή την οποία είχαν ζητήσει. Στις 6 ξεκινάει η Γενική Συνέλευση, εκεί όπου θα ληφθούν και οι αποφάσεις, ομόφωνα ή όχι. Σίγουρα μέχρι τώρα υπάρχουν οι πιο σκληροπυρηνικοί, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μιλούν για ενδεχόμενο έναρξης διαλόγου, ωστόσο παραπέμπουν στην Γενική Συνέλευση σήμερα το απόγευμα.
Περιμένουμε σε λίγες ώρες. Βέβαια. Κωνστανούση, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Κάστρο Βιωτίας πάμε στη Νίκαια, εκείνο που είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας. Εκεί βρίσκεται η Κωνσταντίνα Θοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι λένε οι αγρότες, Κωνσταντίνα, ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις που έχουν αναφορικά με αυτά που ακούσαν και ακούσαμε όλοι πριν από λίγο από την κυβέρνηση?
Γρηγόρη, είναι απογοητευμένοι από τα όσα άκουσαν. Οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν, λένε. Δεν ακούστηκε κάτι καινούριο και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν στις 4 η ώρα στη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου και στη συνέχεια στις 6 στη Γενική Συνέλευση των Αγροτών που πρόκειται να γίνει εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας. Είναι δύσκολο να μας δώσει, λένε, αυτή την ώρα μία συνάντηση κάτι διαφορετικό. Είναι όμως θετική στο διάλογο και μάλλον, όπως λένε οι ίδιοι αγρότες, η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος του πρωτογενούς τομέα. Αυτό θέλουνε, το μέλλον και την προοπτική θέλανε και δεν θέλανε απλά να ακούσουν κάποια νούμερα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους κτηνοτρόφους, οι κτηνοτρόφοι δεν άκουσαν κάτι. Οι ίδιοι λένε ότι ενώ περιμέναμε να δούμε τι λύσεις θα δώσει η κυβέρνηση και δεν περιμέναμε χρήματα για το πώς θα μπορέσουμε να ανασυσταθούν τα κοπάδια μας για το πώς θα ζήσουμε μέχρι αυτό να γίνει, απογοήτευση. Αυτό που έχω να μεταφέρω είναι απογοήτευση, Γρηγόρη.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε σε λίγες ώρες.
Λοιπόν.
Το απόγευμα. 6 ώρα λοιπόν έχουν Γενική Συνέλευση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αν υπάρξουν προϋποθέσεις και χέγγια σε ορισμένα από τα αιτήματα, θα πάμε την επόμενη στιγμή στο διάλογο. Ποιος το λέει αυτό? Αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σοκράτης Αλευτήρας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Ο κύριος Τσιάρα δεν είχε πει ποτέ 8 λεπτά στο δημόσιο διάλογο. Πρώτον, δεύτερον, ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι επεξεργαζόμαστε με μια περαιτέρω μείωση του αγροτικού τιμολογιού. Εγώ το 8 λεπτά το άκουσα μετά τις εξαγγελίες του κ. Μαρινάκη. Η κυβέρνηση όφιλε και νομίζω ότι κακώς χειρίστηκε το θέμα, έτσι επενδύοντας την κούραση των αγροτών, έτσι ώστε να σπάσει τα μπλόκα. Και αναγκάστηκε υπό τις πίεσεις κιόλας της πανελλαδικής, μια τεράστια πανελλαδικής, η οποία ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει σε φέτος στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι γι' αυτό έτρεξε να προλάβει τις εξαγγελίες και το 48ωρο κλείσιμο. Να δούμε τις εξαγγελίες σήμερα, να κάνουμε τις εγγύες ελέγχου, γιατί την απόφαση δεν θα την πάρει ο αληφτήρας ή οποιοδήποτε αληφτήρας ή οποιοδήποτε μπλόκο. Yeah. Εμείς έχουμε πει εξ αρχής από την πρώτη μέρα που βγήκαμε. Αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις και τα εγχέντια για να πάμε σε ένα τραπέζι διαλόγου, μέσω της δέσμευσης του Πρωθυπουργού σε ορισμένα από τα αιτήματα και όχι στο 100% και στο σύνολο αυτών, θα πάμε την επόμενη στιγμή στο τραπέζι. Αν αυτό πραγματικά σήμερα γίνει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υπουργό, αντιπρόεδρο, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να είστε σίγουροι ότι εμείς θα ρίξουμε νερό στο κρασί μας και θα πάμε στο διάλογο με τον κύριο Μητσοτάκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες από τώρα τις αντιδράσεις των αγροτών από τις συνελεύσεις που θα κάνουν στα μπλόκα. Πάμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, πραγματικά ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό μετά την ανακοίνωση ίδρυσης νέου κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, γιατί έχουμε εξέλιξη τελευταία στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Νίκο Φαραντούρη να τίθεται εκτός ευρωομάδας του κόμματος. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, διεγράφει ο κύριος Νίκος Φαραντούρης εκ της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι χθες το βράδυ επικοινώνησε μαζί του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Του ζήτησε εξηγήσεις όσον αφορά τις δηλώσεις του για το νέο κόμμα Καριστιανού. Ο ίδιος είπε μάλιστα ότι θα είναι χθες, λέω, ότι θα παραμείνει ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη λήξη της θητείας και ότι σήμερα θα προχωρούσε και σε συγκεκριμένες δηλώσεις. Οι σημερινές του δηλώσεις όμως
έφεραν τον κύριο Σοκράτη Φάμελο την απόφασή του να διαγράψει από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα τον κύριο Νίκο Φαραντούρη και να ζητηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ η έδρα. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται να συμβαίνει. Αν όμως συμβεί, αντικαταστάτης του κυρίου Φαραντούρη.
Η επιστροφή της έδρας εννοείς δεν φαίνεται να συμβαίνει.
Δεν φαίνεται να συμβαίνει η επιστροφή της έδρας, όχι. Αν όμως συμβεί, αντικαταστάτης του κυρίου Φαραντούρη θα είναι η κυρία Μπεκατόρου. Αλλά δεν εκτιμάται από κανέναν ότι ο κύριος Φαραντούρης θα παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι προς ώρα στα δεδομένα. Είναι δεδομένη η διαγραφή του. Θα παραπεμφθεί και στην Επιτροπή Δεοντολογίας τις επόμενες ημέρες. Ο κύριος Σοκράτης Φάμελος γυρίζει αύριο στην Αθήνα. Θα έχουμε εξελίξεις και από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Όμως η διαγραφή του από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα είναι δεδομένη.
Βεβαίως. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο ίδιος από εδώ και πέρα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Ντόμινο εξελίξεων, πραγματικά, κυρίες και κύριοι, προκαλεί στο πολιτικό σκηνικό η ανακοίνωση ίδρυσης νέου κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλα κόμματα και σε άλλα κόμματα, τα περισσότερα από τα οποία καλούν την κυρία Καριστιανού να καταθέσει την πολιτική της πρόταση για να κρίνουν οι πολίτες. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα για τα αντιδράσεις των άλλων κομμάτων. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως τα είπες, είναι οι δηλώσεις κυρίας Καριστιανού για τη μετεξέλιξη του κινήματος, όπως τα αποκάλεσε, υπέρ της διαφάνειας και της δικαιοσύνης σε κομματικό φορέα. Προκάλεσε όχι μόνο να ταράξει στην Κουμουντούρο, όπως ακούσαμε και από τον Βαγγέλη νωρίτερα, αλλά αποκάλυψε παράλληλα και τις τάσεις που θα επικρατήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ θα σου λέγω ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις, χωρίς ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον να ασκούν επιθετική κριτική απέναντί της. Δηλώνουν μάλιστα πως έχει κάθε δικαίωμα να εισέλθει στην πολιτική σκηνή, όπως κάθε πολίτης άλλωστε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, από την άλλη, τοποθετήθηκε ηρωνικά προς το κόμμα Καριστιανού, κάνοντας λόγο για παμπάλαιες εκφράσεις περί κάθαρσης. Ενώ την ίδια ώρα ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος, τόνισε πως ένας λαός που ψηφίζει ανέργους και ανεπάγγελτους, που δεν έχουν λύσει ακόμη τα δικά τους προβλήματα, επενδύουν σε σωτήρες του τίποτα. Μάλιστα. Κλείνω με μία λέξη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ως έμεση και το τονίζω κριτική στην Μαρία Καριστιανού, προέταξε το σύνθημα δικαιοσύνη στο μήνυμά της, αφήνοντας ευγενισμούς για το ίδιο σύνθημα της κυρίας Καριστιανού.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται πλέον σήμερα οι πτήσεις από και προς το Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ ακόμα όμως δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του blackout στο εφάρι Αθηνών που προκάλεσαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα γιατί επιμένουμε σε αυτό το θέμα, Γιώργο. Πολύ τεράστιο θέμα αυτό που προέκυψε την Κυριακή, γιατί οι επιβάτες συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται λόγω χαμένων αποσκευών και προσανατολίζονται βέβαια στη διεκδίκηση αποζημιώσεων. Και όχι μόνο χαμένων αποσκευών, αλλά και χαμένων ορών γενικότερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Χαμένων ορών και χαμένων ανταποκρίσεων. Ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν ανταποκρίσεις, πτήσεις με ανταπόκριση σε άλλα σημεία, σε άλλες χώρες. Έχασαν πτήσεις. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι την Κυριακή είχαμε μιλήσει με άνθρωπο ο οποίος θα έπαιρνε το αεροπλάνο από εδώ, να πάει στη Νορβηγία και από εκεί θα έπαιρνε πλοίο για να ανέβει στον αρκτικό κύκλο. Μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να αποζημιωθεί και από την πλειοκτήτρια εταιρεία, την εταιρεία που, με την οποία έχει κανονίσει να κάνει το ταξίδι αυτό επάνω στον αρκτικό κύκλο. Τώρα, στην παρούσα φάση, υπήρξε σήμερα ενδεχομένως ένα ακόμη σε εξέλιξη σύγκληση εκ νέου της αρμόδιας επιτροπής, πενταμελής επιτροπή, υπενθυμίζω, υπό την προεδρία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κυρίου Τσίτουρα, η οποία διερευνά τα αίτια, έχει θέσει επιτάπητος όλες τις λεπτομέρειες που έχει στη διάθεσή της από εκείνη την ημέρα.
Αυτή, Γιώργο, η επιτροπή συνεδριάζει ξέχωρα από την ΕΔΕ που είναι σε εξέλιξη, άλλη διαδικασία αυτή, έτσι.
Ναι, βέβαια, φυσικά. Φυσικά. Η ΕΔΕ είναι για να αποδοθούν ευθύνες. Φυσικά, προφανώς και η ΕΔΕ θα λάβει υπόψη τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα.
Από την έρευνα.
Από την επιτροπή. Όμως η κύρια δουλειά, η αποκλειστική δουλειά της επιτροπής συγκεκριμένης είναι να διαλευκάνει το γιατί συνέβη αυτό, γιατί μιλάμε για ένα περιστατικό όχι μόνο τεράστιο όπως χαρακτηρίζεις, αλλά και πρωτοφανές. Δεν έχει ξανασυμβεί
στην Ελλάδα. Στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο, ναι, βέβαια. Μέσα στο 2026, στις αρχές της νέας χρονιάς. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν οι έρευνες. Γιώργο Κοβένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ναι,
το ενδεχόμενο τη κυβερνοεπίθεση. Γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάμε για η οποία είναι πιο παλιάς τεχνολογίας, άρα εκ των πραγμάτων, σύμφωνα με όσα μας λένε ειδικοί, είναι δύσκολο να υπάρξει κυβερνοεπίθεση. Εκεί που εστιάζουν είναι σε σημεία τηλεπικοινωνίας, σε κεραίες εκπομπής και λήψεων, με κυριότερο όμως να φαίνεται το πρόβλημα κάπου σε κάποια κεραία εκπομπής.
Γιώργο, σε αυτό ακριβώς ρωτήθηκε, γι' αυτό ακριβώς το θέμα, για το αν υπήρξε περίπτωση κυβερνοεπίθεση ή δολιοφθοράς, όπως λέμε στην Καθημερινή, ρωτήθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου γενικότερα για το αν έχουν βγει κάποια συμπεράσματα για τα αίτια που προκάλεσαν τον blackout του αεροδρόμου. Τον ακούμε και σε ευχαριστούμε πολύ, εσένα, Γιώργο.
Θέλουμε να μάθουμε με 100% βεβαιότητα πιο ακριβώς ποια ήταν η γεννησιουργός αιτία, ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ ή να μην έχουμε τέτοια ζητήματα.
Έχετε καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα?
Ακριβώς επειδή έχουν γραφτεί και υποθεί πολλά και έχουν ακουστεί πολλές διαφορετικές θεωρίες, ναι, θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός.
Βεβαίως.
Και να πάμε, με το τι θα πει η Επιτροπή για το πόρισμα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις μέχρι στιγμής που να παραπέμπουν σε εξωτερική παρεμβολή.
Σε δολιοφθορά, λέτε.
Ή σε κυβερνοεπίθεση που επίσης είχε γραφτεί εκτεταμένα.
Γιατί το αποκλείεται αυτό τόσο κατηγορηματικά? Εμείς, ας πούμε, είχαμε.
Είμαι πολύ προσεκτικός. Σας είπα ότι.
Γιατί ο κύριος Κωνσταντέλος.
Σας είπα ότι δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Άρα, στις λέξεις που χρησιμοποιώ, είμαι εξαιρετικά προσεκτικός.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια είδηση που μας ήρθε χθες από το αστυνομικό δελτίο από τις Σέρες και μας έχει σοκάρει όλους κυριολεκτικά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Από πρόθεση οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ο 16χρονος, ο οποίος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 17χρονο στις Σέρες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε τις Σέρες, Βασίλη.
Γρηγόρη, είμαστε έξω από το δικαστικό Μέγαρο Σερών. Από λεπτό σε λεπτό θα εμφανιστεί το αστυνομικό αυτοκίνητο που θα μεταφέρει τον 16χρονο, ο οποίος θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Νωρίτερα ήταν εδώ ο δικηγόρος του. Είναι δικηγόρος τον οποίον τον έχουν αναθέσει την υπεράσπιση του 16χρονου συγγενής του φερόμενους δράστη από την πλευρά του πατέρα του, που τον είχε χάσει πριν από λίγους μήνες. Αυτό που μας είπε ο δικηγόρος είναι ότι εγώ δεν γνωρίζω πολλά από τη δικογραφία. Αυτά που με έχουν πει οι συγγενείς είναι ότι ο 16χρονος έψαχνε να βρει τον 17χρονο, να του ζητήσει το λόγο, γιατί έστελνε μηνύματα στην κοπέλα του και όταν βρέθηκε εκεί εκνευρίστηκε και τον χτύπησε. Βέβαια, να πούμε ότι στους αστυνομικούς ο 16χρονος είχε πει ότι ήταν ένα χτύπημα, δεν είχε μιλήσει για πολλά χτυπήματα, για μια αγωνιά στο πρόσωπο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όσοι στο νοσοκομείο Σερών, που εξέτασαν το σώμα, βέβαια περιμένουμε και τα αποτελέσματα της νεκροτομής που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, φαινόταν ότι είχε πάρα πολλά τραύματα, πάρα πολλά χτυπήματα σε όλο του το σώμα. Απλώς να θυμίσουμε ότι αυτό έγινε έξω από ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, εκεί όπου ο φερόμενος ως δράστης βρήκε το 17χρονο, του ζήτησε το λόγο για την κοπέλα του, τον χτύπησε. Όλα δείχνουν ότι ήταν άγριος ξυλοδαρμός. Όταν πήγε στο σπίτι του μετά από πάρα πολλή ώρα, τον πήγαν οι φίλοι του, δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα, πιθανότητα για να μην τον δουν οι γονείς σε αυτή την κατάσταση, αλλά παρέμεινε στο υπόγειο.
Ίσως αν είχε ανέβει τώρα μετά, αν δεν γίνεται δουλειά το ξυλοδαρμός, αλλά ίσως αν είχε ανέβει να ζούσε τώρα πλέον.
Γρηγόρη, αυτό λένε όλοι, ότι αν ανέβαινε, ίσως να ζούσε τώρα ο 17χρονο. Εμείς περιμένουμε να δούμε, πάντως από ό,τι μας είπε ο δικηγόρος του, αφού θα απαγγελθεί η κατηγορία, ξέρουμε ότι η δικογραφία μιλάει για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αφού θα απαγγελθεί η κατηγορία από τον εισαγγελέα, θα πάει στο γραφείο του ανακριτή και εκεί θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί τουλάχιστον αυτά που μας είπε ο δικηγόρος του. Έξω έχουν να συγκεντρωθεί έτσι φίλοι του δράστη κυρίως. Ήταν και η μητέρα του, συνοδευόμενη από τον αδελφό του, μπήκαν μέσα στο δικαστήριο. Νομίζω ότι η συμπεριφορά της φαίνεται ξεκάθαρα για αυτό που λέγαμε και χθες για ένα περιβάλλον προβληματικό, μια οικογένεια προβληματική όσον αφορά το πώς μεγάλωσε ο δράστης. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει σε λίγο που θα έρθει εδώ.
Και δυστυχώς, Βασίλη, δεν έχει τέλος η λίστα. Είναι πολύ μεγάλη λίστα με θύματα και δράστες ανήλικους. Πολλά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα σε όλη τη χώρα δηλαδή. Και πρέπει να προβληματίσει τους υπεύθυνους. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να πάμε τώρα να περάσουμε στο ρωσοκρανικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε χθες την σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας τάχτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί από αυτό που προκύπτει από τις χθεσινές διαβουλεύσεις, Κατερίνα, είναι ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να συμμετάσχει στις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία σε περίπτωση εκεχηρίας με τη Ρωσία σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση, μάλλον εκεί που είχαν ηγέτες της Συμμαχίας των Προθήμων στη Γαλλική Πρωτεύουσα.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Ο Πρωθυπουργός καταρχήν υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μια ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν απέκλεισε αυτό που προανέφερε, τη συνδρομή της με άλλους τρόπους. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που συνιστά τη σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία στο Παρίσι. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπενθύμησε ότι η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Ανατολικής Πρωτοβουλίας Priority Ukraine's List of Requirements, και ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μια ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν απέκλεισε τη συνδρομή της με άλλους τρόπους, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως σε κάθε περίπτωση για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία όσο και για την Ευρώπη.
Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ και πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στην Κύπρο και στη Λευκοσία, η οποία έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, τον ανταποκριτή του Ερνιού στην Κύπρο, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Κωστή, καλό μεσημέρι και ερχόμαστε σε σένα γιατί από το πρωί βρίσκεται στην Κύπρο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για επίσκεψη με τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Γιατί? Γιατί συμπίπτει με την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι ακριβώς όπως τα λέει, είναι Γρηγόρη. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήρθε εδώ ακριβώς διότι η διακηρυγμένη θέση της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι το πρώτο και ξεκάθαρα σημαντικότερο θέμα για την Κυπριακή Προεδρία είναι το ζήτημα της Ουκρανίας. Τώρα, είδε τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, ο οποίος εξέφρασε εκτίμηση ότι, όπως φαίνεται, είπε, θα έχουμε πολλές θετικές εξελίξεις. Επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Κύπρου στην Ουκρανία και στην προσπάθεια, βέβαια, για να βρεθεί μια συμφωνία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα γίνουν πολλά θετικά βήματα και ευχαρίστησε για τη στήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία. Και αυτό που είναι σημαντικό να πούμε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε, είναι ότι στις 3:30 θα γίνει κοινή συνάντηση Χρυστοδουλίδη, Ζελένσκι, Φόντερ Λάιεν και Κώστα, η οποία και αυτή θα στείλει ένα μήνυμα, αλλά ίσως να έχει και κάποιο άλλο αποτέλεσμα, τέλος πάντων κάτι άλλο στην ατζέντα. Αλλά σίγουρα θα στείλει ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα.
Βεβαίως, Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν τι θα προκύψει από την παρουσία του κυρίου Ζελένσκι εκεί στη Λευκοσία σήμερα. Τώρα, να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, γιατί την αντίδραση Ευρωπαίων ηγετών προκάλεσε η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν διάφορα ενδεχόμενα για την απόκτηση της Γρυλανδίας ανάμεσά τους και στρατιωτική επέμβαση. Η Δανία και η Γρυλανδία ζήτησαν συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος με δηλώσεις του υποβάθμισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης. Πάμε και πάλι στην Έλα Λεμπίζου, στην αίθουσα σύνταξης, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά προκαλεί πολλά ερωτήματα αυτή η εξέλιξη, Έλενα, και περιμένουμε όλοι να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε ουσιαστικά τον επικεφαλής ουσιαστικά του ΝΑΤΟ, έτσι, να διεκδικεί ένα έδαφος από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ανησυχία στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Δανία, και γι' αυτό υπήρξε και αυτή η κοινή ανακοίνωση 8 Ευρωπαίων ηγετών, που λένε ότι για το μέλλον της Ιρλανδίας και της Δανίας μπορούν να αποφασίσουν μόνο οι λαοί των δύο αυτών χωρών. Η Ιρλανδία, να θυμίσουμε ότι είναι μια ημιαυτόνομη περιοχή στο βασίλειο της Δανίας, την οποία διεκδικεί προεκλογικά ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Η ανακοίνωση λοιπόν του Λευκού Οίκου μέσω της εκπροσώπου του Κάρολαϊν Λέβιτ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν διάφορες επιλογές ανάμεσά τους και τη στρατιωτική για την απόκτηση της Γρυλανδίας εχθές, προκάλεσε νέα ανησυχία, με την Δανή Πρωθυπουργό να δηλώνει αρχικά ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ακολούθως η Γρυλανδία και η Δανία να ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, πάντως σε δηλώσεις του ανέφερε ότι αυτό που επιδιώκουν οι ΗΠΑ είναι η αγορά με κάποιον τρόπο της Γρυλανδίας από τη Δανία και όχι άμεσα μια στρατιωτική επέμβαση. Άλλες επιλογές θεωρούνται μια συμφωνία ελεύθερης σύνδεσης, κάτι που έχουν κάνει οι ΗΠΑ και με άλλα μικρά νησιωτικά κράτη, αλλά βεβαίως και αυτή η αγορά εκτός της στρατιωτικής επιχείρησης, που καταλαβαίνουμε τι θα σήμαινε αυτό για το ΝΑΤΟ. Και ο Γάλλος πρόεδρος, πάντως, Μακρόν, προσπάθησε να υποβαθμίσει αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας ότι κανείς δεν μπορεί να το σκεφτεί. Πάντως, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η Γαλλία έχει ήδη αρχίσει να επεξεργάζεται ένα σχέδιο απάντησης σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Να δούμε, το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον που θα καταλήξει όλο αυτό και πού θα σταματήσει ο Ντόναλντ Τραμπ και πώς θα αντιδράσουν από την άλλη πλευρά. Οι Ευρωπαίοι, είπε στη μαγική λέξη αγορά πριν από λίγο, είναι ένα από τα ενδεχόμενα αυτά για την Γρυλανδία. Η αγορά γενικώς δίνει τον τόνο και στις διεθνείς εξελίξεις. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί την αποστολή 30 έως 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία αυτά, τα βαρέλια πετρελαίου, θα απολυθούν από τις ΗΠΑ και τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν, όπως είπε ο ίδιος, για το λαό της Βενεζουέλας.
Και όλα αυτά θα τα επιβλέπει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως δήλωσε. Είναι βαρέλια, είναι πετρέλαιο που έχει ήδη παραχθεί από την Βενεζουέλα. Θα γίνει η δήλωσή του στις ΗΠΑ και μετά θα απολυθεί σε τιμή αγορά, στην τιμή της αγοράς, και αναμένεται η τιμή τους να είναι γύρω στα 2,75 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία, όπως είπε, θα χρησιμοποιηθούν για το λαό της Βενεζουέλας, χωρίς πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα, η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέσλι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι η Βενεζουέλα κυβερνάται από την κυβέρνησή της και όχι από κάποιον εξωτερικό παράγοντα, Γρηγόρη. Και να σου πω επίσης ότι υπάρχει βεβαίως μεγάλη ανησυχία και για τη νέα αιστεία έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
Αυτό μας έλειπε τώρα ακριβώς.
Η Ρωσία λοιπόν έστειλε πολεμικά πλοία και ένα υποβρύχιο να συνοδεύσουν το ένα δεξαμενόπλοιο της Βενεζουέλας, που αρχικά είχε καταδιωχθεί στην Καραϊβική από αμερικανικές δυνάμεις, το Bella One λεγόταν τότε. Αυτό άλλαξε πορεία, νεολόγιο και σημαία, έβαλε μια ρωσική σημαία, τώρα βρίσκεται στο Βόρειο Ατλαντικό. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να το καταδιώκουν, ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολο και λόγω των καιρικών συνθήκων να γίνει εκεί μια τέτοια επιχείρηση. Πάντως το συνοδεύουν τώρα, όπως είπα, ρωσικά πολεμικά σκάφη, και υπήρξε και αντίδραση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, λέγοντας ότι δεν καταλαβαίνει γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη αντίδραση των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης για αυτό το ρωσικό, όπως είπαν, δεξαμενόπλιο.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και στο Ιράν να δούμε τι γίνεται, εκεί όπου οι εξελίξεις λαμβάνουν όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις. Κυρίες και κύριοι, οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου έχουν πλέον πάρει διαστάσεις γενικευμένης κρίσης. Μέχρι στιγμής 36 άνθρωποι, ανάμεσά τους 5 ανήλικοι, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πάνω από 2.000 άτομα έχουν συλληφθεί. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με την κοινωνική αναταραχή να μεγαλώνει, την οικονομική κατάρρευση να βαθαίνει, την ώρα που οι διεθνείς πιέσεις αυξάνονται, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό σκηνικό. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
Το κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν συνεχίζεται για 10η μέρα με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 36 διαδηλωτές, ανάμεσά τους και 5 ανήλικοι, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 2.000. Επεισόδια σημειώθηκαν ακόμη και κοντά στο νοσοκομείο Σίνα στην Τεχεράνη, όταν δακρυγόνα που χρησιμοποιήθηκαν σε συγκρούσεις κατέληξαν κατά λάθος στο χώρο του νοσοκομείου. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί σε πολλές επαρχίες, με εκατοντάδες τραυματίες τόσο μεταξύ των πολιτών όσο και των δυνάμεων ασφαλείας. Την ίδια ώρα, η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Το ιρανικό ριάλ καταγράφει νέο ιστορικό χαμηλό, ξεπερνώντας τα 1,46 εκατομμύρια ανά δολάριο. Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει τις επιδοτούμενες ισοτιμίες για τις εισαγωγές έχει προκαλέσει νέο κύμα ανατιμήσεων, με βασικά αγαθά να γίνονται ολοένα και πιο απρόσιτα για τους πολίτες. Στο ήδη τεταμένο κλίμα προστίθενται και οι προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει εάν οι Ιρανικές αρχές χρησιμοποιήσουν βία κατά των διαδηλωτών. Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία στην Τεχεράνη για πιθανή νέα κλιμάκωση, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις το περασμένο καλοκαίρι. Παράλληλα, το Ισραήλ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στους διαδηλωτές, κάτι που ενισχύει την καχυποψία της Ιρανικής ηγεσίας, η οποία κατηγορεί ορισμένους συμμετέχοντες ως πράκτορες ξένων δυνάμεων. Ο ανώτατος ηγέτης, Αλί Χαμενέι, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τους πολίτες που διαμαρτύρονται, αλλά χαρακτήρισε ταραχοποιούς ως προκαλούν επεισόδια, ζητώντας αυστηρή αντιμετώπιση. Την ίδια στιγμή, οι αρχές ανακοινώνουν συλλήψεις για υποτιθέμενη συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Σύμφωνα με αναλυτές, το Ιράν βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με μία τριπλή κρίση: οικονομική, πολιτική και εξωτερική, με τον κίνδυνο νέας σύγκρουσης να βαραίνει ήδη το φορτισμένο σκηνικό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από το μέτωπο της οικονομίας μας έχετε επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σημαντική. Στο 2,9% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι δίνουν τα στοιχεία αυτά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οριακή είναι η αύξηση. Όπως είπες, στο 2,9% αναρριχθήκε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο από 2,8% τον Νοέμβριο. Σύμφωνα πάντα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της Στατιστικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, οριακή κάμψη στο 2% από 2,1% κατέγραψε ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ. Οι υπηρεσίες, Γρηγόρη, αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης στο Δεκέμβριο, 3,4%, ακολουθούμενες από τα είδη διατροφής, το ενόπνευμα και το καπνό, 2,6%, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά 0,4% και η ενέργεια είναι με αρνητικό πρόσημο μείον 1,9% από μείον 0,5% που ήταν τον Νοέμβριο. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, να πούμε ότι υποχώρησε στο στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενισχύοντας την άποψη των υπευθύνων χάραξης της νομισματικής πολιτικής, ότι τα επιτόκια μπορούν να παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, εκτός αν οι οικονομικές προοπτικές αλλάξουν σημαντικά, κλείνοντας να πω ότι ο τιμάριθμος κινείται κοντά στο 2% για περισσότερο από 6 μήνες, επιτρέποντας τα επιτόκια να διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έχετε και η επόμενη είδηση και αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς το έχουμε πει ήδη και από τις προηγούμενες μέρες, από σήμερα έχουν ξεκινήσει επαόριστον απεργία οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών, οι οποίοι είχαν συνάντηση το πρωί με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, στο αρμόδιο Υπουργείο ΜΠΑΠ. Τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή? Τη συμφωνία για την ενίσχυση του θεσμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών ως επιστέγασμα ενός διαλόγου κράτησε σχεδόν 4 μήνες, επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ανάπτυξης, και ενώ είναι σε εξέλιξη λοιπόν η απεργία επαόριστον των πολιτών και παραγωγών. Ωστόσο, το απόγευμα οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών θα θέσουν τα αιτήματά τους και στον Υπουργό Οικονομικών, ζητούν μεταξύ άλλων μείωση του κόστους παραγωγής και άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10% αλλά και του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Στη Θεσσαλονίκη, να πάμε τώρα, κύριε Σιχίρη, καθώς στο Εδώλιο κάθεται σήμερα η νεαρή που ήταν συνοδηγός στο γιοταχή που παρέσυρε και σκότωσε τη φοιτήτρια Έμα Καριωτάκη το Νοέμβριο του 2022. Κώστας Καντούρης θα μας πει περισσότερα ο ρεπόρτερ μας. Κώστα, να θυμίσουμε απλώς στους ακροατές ότι ο οδηγός είχε εγκαταλείψει τον τόπο του δυστυχήματος.
Και καταδικάστηκε γιος από το τριμμανό της πετύχου ακουγημάτων Θεσσαλονίκης σε κάθεξη 16,5 χρόνων. Πριν από λίγο είχαμε και λίγη ένταση μέσα στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου Θεσσαλονίκης, όπου έχει παρατεθεί να δικαστεί συνοδηγός του αυτοκινήτου, κατηγορούμενο για υπόθεση εγκληματία, καθώς αντέδρασε η μητέρα στην απόφαση του δικαστηρίου να αναβάλει την υπόθεση, καθώς έκρινε ότι επειδή εκκρεμεί αγωγή σε βάρος της κατηγορούμενης από την πλευρά των οικογενειών του θύματος, έπρεπε να ολοκληρωθεί εκείνη η διαδικασία και μετά να δικαστεί η υπόθεση σε ποινικό επίπεδο. Αντέδρασε η μητέρα της 29χρονης που είχε χάσει τη ζωή της στο φοβερό εκείνο τροχαίο δυστύχημα. Πριν από λίγο αναβλήθηκε, δεν έχουμε ακόμη την ημερομηνία, αλλά πριν από λίγο αναβλήθηκε η υπόθεση.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, με ήττες συνέχισαν χθες στην Ευρωλίγκα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, βέβαια, είχαμε και παιχνίδια για το κύπελλο Ελλάδος. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε έτσι από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm-hmm. Ούτε ο Παναθηναϊκός εντός έδρας απέναντι στη Μιλάνο, ούτε ο Ολυμπιακός στη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Ειδικότερα για τους πράσινους, πολύ κακό αποτέλεσμα γιατί ήταν εντός έδρας και μάλιστα υπήρχαν αποδοκιμασίες στο γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα. Τώρα στο κύπελο είχαμε την πρόκριση του ΠΑΟΚ στα πέναλτι απέναντι στον Ατρόμητο, πρόκριση της Κηφισιάς απέναντι στο Βόλο και πρόκριση του Άρη απέναντι στον Πανετολικό. Ενώ σήμερα είναι όφη Αστέρας Τρίπολης, επανάληψη του περσινού αγώνα. Ήταν ημιτελικός, η κορυφαία στιγμή εδώ και 10 χρόνια για τις δύο ομάδες. Οπότε να δούμε το απόγευμα ποια ομάδα θα περάσει στους 16 του κυπέλου Ελλάδος.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, νέο ρεκόρ θεάσεων στο Netflix σημείωσε, κυρίες και κύριοι, σπουδαία σειρά «Η Μεγάλη Χήμερα», καθώς έσπασε το φράγμα του 1.000.000 views μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την πρεμιέρα των πρώτων δύο επεισοδίων στην ψηφιακή πλατφόρμα την πρωτοχρονιά. Πρόκειται για το πιο επιτυχημένο λασάρισμα τηλεοπτικής σειράς στο Netflix, γεγονός που επιβεβαιώνει την αγάπη του κοινού για την κορυφαία διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ, αλλά και την δημοφιλία της ψηφιακής πλατφόρμας της δημόσιας τηλεόρασης. Εμείς απλά να θυμίσουμε ότι το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, που βαθμία θα περιοριστούν στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και θα εξασθενήσουν. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Η άνεμοι νότιοι και βαθμία δυτική-βορειοδυτική έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε σταδιακή πτώση, στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 20, στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 18. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και βελτίωση το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την κουμπί σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας ενοψίσει την επικαιρότητα.